Հունվարի 3-ով Ազատություն ռադիոկայանը սկսում է իր աշխատանքը խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը այսօր ծրագրում։ Ազգային ժողովի հաշվիչ հանձնաժողովը արտահերթ նիստում անդվավեր է ճանաչել հայ-ռուսական գազային համաձայնագրերի քվեարկությունը։ Աննազատության մեջ գտնվող Շանթ Հարությունյանը հացադուլ է հայտարարել, նրան չեն թույլատրում տեսակցել իր հարազատներին։ Տրանսպորտի գինը հունվարից չի բարձրանա քաղաքապետարանում, ուղևարձի հարցն են քննարկել։ Քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը փակ դռների հետևում ատենախոսություն է պաշտպանել։ Մինչ այդ մի խումբ հանրապետականներ քաղաքապետին պաշտպանել են լրագրողներից, խոչընդոտելով նրանց աշխատանքը։ Իշխող հանրապետականն ամփոփում է տարին, Էդուարդ Շարմազանովը 2013-ը հաջողված է համարում։ Թուրքիայում կոռուպցիոն սկանդալը խորանում է, վարչապետ Էրդողանը հեռացրել է նախարարների կեսին։ Այս և այլ հաղորդումներ, նաև մամուլի տեսություն առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում, նախ սակայն լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը շնորհավորական ուղերձ է հղել Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանին Ամանորի և Սուրբ Ծննդյան տոների առիթով։ Ուկրաինայի վարչապետ Նիկոլայ Ազարովը հույս է հայտնել, որ եկող տարվա սկզբին իր երկիրը կստանա Ռուսաստանի կողմից տրամադրվող վարկային միջոցների մնացած 12 միլիարդ դոլարը, նախատեսվող 15 միլիարդ դոլարից 3 միլիարդը Մոսկվան Կիևին փոխանցել է անցած 3 շաբթի օրը։ Ուկրաինայում ընդդիմադիր ակտիվիստ և լրագրող Տետյանա Չորնովիլը 3 դաժան հարձակման է ենթարկվել, անհայտ անձինք 34-ամյա լրագրողին ծեծել են այն բանից հետո, երբ լրագրողը հոտված է հրապարակել բարձրաստիճան պաշտոնյաների դիզաց հարստությունների մասին։ Ընդդիմության ակտիվիստների փոխանցմամբ ծեծի ենթարկված կինը գտնվում է հիվանդանոցի վերակենդանացման բաժնում։ Ընդդիմության հարյուրավոր ակտիվիստներ բողոքի ակցիաներ են կազմակերպել Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարարության շենքի մոտ և պահանջում են նախարարի հրաժարականը։ Նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը ոստիկաններին կարգադրել է պատասխանատվության կանչել գրոհայիններին։ ԵԱՀԿ-ի մամուլի ազատության հարցերով ներկայացուցիչ Դունյա Միյատովիչը մտահոգություն է հայտնել և Ուկրաինայի իշխանություններին համապարփակ հետաքննություն անցկացնելու կոչ է արել։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է, որ Մոսկվան պատրաստ է 2014 թվականին 2 միլիարդ դոլար վարկ տալ Բելարուսին։ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը հայտարարել է կառավարությունում վերադասավորումներ կատարելու մասին։ Այս հայտարարությունը հետևել է Թուրքիայում կոռուպցիոն սկանդալի հետևանքով մի քանի նախարարների հրաժարականին, այս մասին ավելի մանրամասն մեր ծրագրում։ Ռուսաստանը պաշտոնապես կարճել է Greenpeace-ի ակտիվիստների նկատմամբ հարուցած քրեական գործերը։ Նրանց ձերբակալել էին այս տարվա սեպտեմբերին Բարենցի ծովում նավթ արդյունահանող կայանի վրա ի-նշան բողոքի հարձակվելու համար։ 30 ակտիվիստները ազատ են արձակվել նախագահ Վլադիմիր Պուտինի ներման հրամանագրով։ Չինաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը հրավիրել է Ճապոնիայի դեսպանին և խիստ դժգոհություն հայտնել այն կապակցությամբ, որ Ճապոնիայի վարչապետ Շինզո Աբեն այցելել է Յասունուկի գերեզմանատուն և հարգանքի տուրք մատուցել երկրորդ աշխարհամարտի զոհերի, նրանց թվում պատերազմի հանցագործությունների համար մահապատժի ենթարկված մի խումբ բարձրաստիճան զինվորականների հիշատակին։ Մտահոգություն և դժգոհություն հայտնել նաև Հարավային Կորեան։ Ռուսաստանցի դատաբժշկական փորձագետների թիմը, հետազոտելով Պաղեստինի հանգուցյալ առաջնորդ Յասեր Արաֆատի դին, հանգել է այն եզրակացության, որ Արաֆատի մահը բնական է եղել և որ ճառագայթման կամ թունավորման հետքեր չկան։ Արաֆատի դին հետազոտել են շվեյցարացի, ֆրանսիացի և ռուսաստանցի փորձագետները։ Ֆրանսիացիները նույնպես հերքել են դավադրության հնարավորությունը, մինչդեռ շվեյցարացիները Պոլոնիում անվամբ ճառագայթող նյութի վարկածը չեն հերքել, սակայն ընդգծել են, որ դրա կիրառման ապացույցը չունեն։ 75-ամյա Արաֆատը մահացել է 2004 թվականին Փարիզում։ Պաղեստինցիները ասել են, որ չնայած ռուսաստանցիների այսօր տարածած հաղորդագրությանը, իրենք չեն դադարեցնի Արաֆատի մահվան հանգամանքների հետաքննությունը։ Արաբական աշխարհում տարածված է վարկած, որի համաձայն Արաֆատը ոչ թե մահացել է, այլ սպանվել իսրայելցի հատուկ ծառայությունների կողմից։ Իսրայելը հերքում է այդ վարկածը։
Կալցիոն Արմեն, շարունակենք թողարկումը։ Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև գազային համաձայնագրերը, որոնք ոչ իշխանական ուժերը համարում են հակասահմանադրական, դրանք որակում են որպես տրկացման կապիտուլյացիայի համաձայնագրեր, դեկտեմբերի 23-ին խորհրդարանում դրվեցին վավերացման։ Փաստաթղթերը քննարկման դրվեցին լարված մթնոլորտում, ոչ այդ երկու օր շարունակ խորհրդարանական մեծամասնությունը չէր կարողանում ընդունել համաձայնագրերը քվորումի բացակայության պատճառով։ Ազգային ժողովի շենքի դիմաց էլ բողոքի ակցիաներ էին տեղի ունենում, պահանջելով չընդունել ստորացուցիչ համաձայնագրերը։ Դեկտեմբերի 23-ին, երբ արդեն հաջողվել էր քվորում ապահովել, քվեարկությունը էլեկտրոնային եղանակով չկայացավ, քանի որ պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանը ոչ այդ հավաքեց հանրապետականների քարտերը, որոնցով պետք է նրանք քվեարկեին։ Ազգային ժողովի նախագահը որոշեց բաց քվեարկություն անցկացնել եւ քվեները հաշվել հաշվիչ հանձնաժողովի միջոցով։ Ոչ իշխանական ուժերը լքեցին դահլիճը, իշխանական կոալիցիան ձեռքով քվեարկեց, սակայն արդյոք հայ-ռուսական գազային պայմանագրերը ընդունվել են թե ոչ, ահա այս հարցին միանշանակ պատասխան դեռ չկա։ Ազգային ժողովի կայքում նշված է, որ վիճահարույց պայմանագրերը խորհրդարանը վավերացրել է։ Ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանն էլ հենց հաջորդ օրը արդեն ստորագրել է դրանք։ Սակայն հաշվիչ հանձնաժողովի ոչ իշխանական անդամները այսօր արտահերտ նիստ են գումարել եւ չեղյալ են համարել քվեարկության արդյունքները։ Բացի այդ, նաեւ հերացրել են հաշվիչ հանձնաժողովի նախագահին։ Թե ինչ է սա նշանակում, արդյոք համաձայնագրերը վավեր են թե անվավեր, կպատմի Աստղիկ Վեդևյանը։
Ազգային ժողովի հաշվիչ հանձնաժողովի ոչ իշխանական անդամները անվավեր ճանաչեցին դեկտեմբերի 23-ի ազգային ժողովի արտահերթ նստաշրջանում տեղի ունեցած գազային համաձայնագրերի քվեարկությունը։ Հաշվիչ հանձնաժողովի որոշումներն ընդունվում են անդամների ձայների մեծամասնությամբ, արձանագրեց Դաշնակցությունից Արծվիկ Մինասյանը։ Իսկ 7 հոգանոց հանձնաժողովից այդ օրը ձայների հաշվարկին ներկա են եղել միայն 3-ը։
Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի 5-րդ գումարման 4-րդ նստաշրջանի հաշվիչ հանձնաժողովը որոշում է քվեարկության արդյունքների վերաբերյալ ազգային ժողովի նախագահին հանձնաժողովի նախագահ Սուկյատ Սավետյանի կողմից ներկայացված եւ հրապարակված թվերը վավերական չեն։
Գազային վիճահարույց համաձայնագրերի քվեարկությունից առաջ ժառանգություն խմբակցության ղեկավարը հավաքել էր հանրապետական մեծամասնության էլեկտրոնային քարտերը։ Ուստի խորհրդարանի խոսնակ Հովիկ Աբրահամյանը ստիպված եղավ բաց քվեարկություն անցկացնել։ Իշխանության ձեռքով քվեարկության դրական արդյունքը հաշվարկեց ու հայտարարեց հաշվիչ հանձնաժողովը, որը ինչպես արդեն նշեցի, փոքրամասնությամբ էր գործում։ Ոչ իշխանական ուժերը քվեարկության պահին լքել էին ազգային ժողովի դահլիճը։ Բարգավաճ Հայաստանից Տիգրան Ուրիխանյան։
Հաշվարկի անօրինականությունը փաստել է։
Դեմ ձեռնպա չկա։ Հետևաբար այս նախագիծը ուրեմն հաշվիչ հանձնաժողովի կողմից ընդունվեց։
Լյուդմիլա Սարգսյանն էր, իդեպ նա այսօր իշխանապողության արդյունքում ընտրվեց հաշվիչ հանձնաժողովի նոր նախագահ, հանրապետական Սուկիաս Ավետիսյանին ոչ իշխանական ուժերի Բարգավաճ Հայաստանի հայազգային կոնգրեսի Դաշնակցության ու ժառանգության ներկայացուցիչները պաշտոն անկարեցին։
Քանի որ Սուկիաս Ավետիսյանը ուրեմն չարաշահել է իր լիազորությունները եւ հաշվիչ հանձնաժողովի կարծիքը եւ ընդհանրապես ոտնահարելով նրա իրավունքները նա իրավունք չունի այսօր այդ շարունակելու հաշվիչ հանձնաժողովի նախագահ լինել։
Ձերնացումը կդնեմ նախագահի պաշտոնը բարեկամ։
Պաշտոնում ենք։
Ես ձեռնպահեմ։
Կաշխատեմ
արդարացնել ձեր հույսերը։
Եթե ուզում եք որոշում ընդունել։
Ուրեմն կողմ
եմ։ Այսօրվա արտահերթ նիստի նախաձեռնողները Սուկիաս Ավետիսյանին տեղյակ էին պահել նիստի անցկացման վայրի մասին։ Նա ասել էր, նիստի գումարման անհրաժեշտություն չի տեսնում։
Պարոն Ավետիսյան, դուք տեղյակ եք, որ դուք այլևս հաշվիչ հանձնաժողովի նախագահը չեք, ձեզ այսօր պաշտոն անկարեցին ոչ իշխանական ուժերը։
Հանձնաժողովի նիստը իրավական որևէ հիմնավորում չունի, հատկապես նման օրակարգով։ Եթե ուզում են կազմակերպչական հարց լուծեն, ինչի համար են լուծում, երբ որ հաշվիչ հանձնաժողովը այլևս աշխատելու խնդիր չունի, որտեղ օրենքով սահմանված կարգով հաշվիչ հանձնաժողովի լիազորությունները դատարում են մինչև հաջորդ նստաշրջանի սկիզբը։ Այսինքն հիմա ազգային ժողովը արձակուրդ չէ հաշվել է հաշվիչ հանձնաժողովը, դա մեր պաբերին է տոնածառել։ Այլ առավել դեպս հաշվիչ հանձնաժողովը նման իրավասություն չունի, որ 72 հոգու կողմ քվեարկածը փորձի մի բանել, պարզաբանել, վավեր է թե ոչ։ Դա միայն կարող է անել սահմանադրական դատարանը, եթե ուզում են թող խմբդիմությունը հավաքի դիմի սահմանադրական դատարան։
Խորհրդարանական ոչ իշխանական ուժերը ոչ միայն դեկտեմբերի 23-ի քվեարկությունների անօրինականությունն են պատրաստվում սահմանադրական դատարանի քննության առարկա դարձնել, այլև վիճահարույց պայմանագրերի բանակցման ու քննարկման գործընթացը, դա արդեն հաջորդ տարի։ Վերջում նշեմ, որ ոչ իշխանական ուժերի ներկայացուցիչներին հաշվիչ հանձնաժողովի արտահերթ նիստ հրավիրելու համար ազգային ժողովի աշխատակազմը հրաժարվել է էր դահլիճ տրամադրել։ Նիստը հանձնաժողովականներն անցկացրին դաշնակցություն խմբակցությունում։ Հենց այստեղ իր կամքից անկախ պաշտոնի տեր դարձավ Հաշվիչ հանձնաժողովի ՕԵԿ-ական անդամը Իշխան Խաչատրյանը, Հաշվիչ հանձնաժողովի նոր քարտուղարն է։ Արձանագրեցին ոչ իշխանական ուժերի ներկայացուցիչները։ Աստղիկ Վեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նոյեմբերի 5-ից անազատության մեջ գտնվող Շանթ Հարությունյանը արդեն երկրորդ օրն է հացադուլ է անցկացնում։ Հիշեցնեմ, որ ցեղակրոն կուսակցության ղեկավար Շանթ Հարությունյանը ես սկսում եմ հեղափոխություն կարգախոսով ազատության հրապարակում մի քանի օր նստածույց անցկացրեց, իսկ նոյեմբերի 5-ին իր մի քանի տասնյակ համախոհներով որոշեց երթով շարժվել դեպի նախագահական նստավայր։ Ազատության հրապարակից դուրս գալուց հետո, սակայն, իրարանցում սկսվեց, բախումներ տեղի ունեցան, նա եւ տասնյակի չափ քաղաքացիներ ձերբակալվեցին։ Շանթ Հարությունյանը նոյեմբերի 8-ին արդեն կալանավորվեց ոստիկանի նկատմամբ վտանգավոր բռնություն գործադրելու մեղադրանքով։ Ընդդիմությունն ու իրավապաշտպանները Շանթ Հարությունյանի բանտարկության հետևում քաղաքական ներդրապատճառներ են տեսնում ազատ խոսքը լրացնելու փորձ։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանին այդպես էլ չթույլատրեցին այցելել նրան կալանավայրում։ Տեսակցությունները արգելված են հայտարարեցին։ Այժմ էլ Շանթ Հարությունյանի հարազատներին չեն թույլատրում նրան տեսակցել։ Մանրամասները Սարգիս Հարությունյանի նյութում։
Մոտ երկու ամիս անազատության մեջ գտնվող ցեղակրոն կուսակցության առաջնորդ Շանթ Հարությունյանը դեկտեմբերի 24-ի երեկոյան 20:00-ից հացադուլ է սկսել։ Ինչպես այսօր ազատությանը փոխանցեց Հարությունյանի տիկինը Ռուզան Բադալյանը, Շանթ Հարությունյանը հացադուլի միջոցով իր բողոքն է արտահայտում առ այն, որ անցած ողջ ժամանակահատվածում իշխանությունները թույլ չեն տվել ու այժմ էլ չեն թույլատրում անգամ ընտանիքի անդամներին տեսակցել Շանթին կամ հեռախոսազրույց ունենալ նրա հետ։
Մի քանի օր առաջ, դեկտեմբերի 18-ին դիմել է Շանթ Հարությունյանը քննիչի ներդիմել տեսակցությունների արգելանքը վերացնելու նպատակով, սակայն մերժվեց այդ արգելանքը եւ ինքը ասել էր, որ եթե արգելանքը չվերացվի, ինքը կդիմի հացադուլի։
Սա քաղաքական հետապնդում է, ընդգծեց Բադալյանը։
Շանթը եւ իր ընկերների նկատմամբ քաղաքական հետապնդում է իրականացվում, իմ կարծիքով այլապես արգելանքները չէին լինի։ Հեռախոսազանգերի եւ տեսակցությունների արգելանքը դա ինքը արդեն շատ խիստ մոտեցում է եւ իմ կարծիքով քաղաքական հետապնդման արդյունք է դա։ Եվ սովետական մեթոդներն են այստեղ գործում ու այն ժամանակ էր այդպես էին վարվում քաղ բանտարկյալների հետ։
Անգամ չեք կարողանում զանգահարել։
Ոչ, ոչ, բացարձակ մեկուսացում ինֆորմացիա ստանում ենք միայն փաստաբանի միջոցով, ինքնին մեր մասին փաստաբանի միջոցով միայն ինֆորմացիա ստանում։
Ռուզան Բադալյանը հավելեց, թե դիմել են միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպություններին, այդ թվում Amnesty International-ին, Freedom House-ին, տեղեկացնելով, որ Շանթ Հարությունյանի նկատմամբ տեսակցությունների արգելք է կիրառվում։ Ինչպես հայտնի է, ցեղակրոն կուսակցության առաջնորդը, ով մոտ 1 շաբաթ ազատության հրապարակում նստածույց էր անում, ես սկսում եմ հեղափոխություն կարգախոսով եւ կալանավորվեց նոյեմբերի 5-ին Մաշտոցի Պողոտայում տեղի ունեցած միջադեպի հետևանքով, այժմ գտնվում է ազգային անվտանգության ծառայության տարածքում տեղակայված, սակայն ֆորմալ առումով արդարադատության նախարարության քրեակատարողական ծառայությանը ենթարկվող Երևան կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկում։ Քրեակատարողական ծառայության հասարակայնության հետ կապերի պատասխանատու Գոր Ղլեչյանը այսօր հաստատեց Շանթ Հարությունյանի հացադուլ սկսելու փաստը, իսկ մեր այն հարցին, թե ինչ պատճառ է նշել Հարությունյանը հացադուլ սկսելու մասին իր դիմումում, ասաց.
Իր դիմումի մեջ նշել է, որ Թուրքիան եւ Ռուսաստանը իր նկատմամբ հատուկ կոոպերացիա են իրականացրել։
Այսինքն
այդքանը։
Եվ ինչ է պատրաստվում անել ձեր ծառայությունը քրեակատարողական։
Այնպես ինչպես բոլոր հացադուլ հայտարարությունները, եթե նա տեղափոխվել է առանձին խոս, դիտվում է բժիշկների հսկողության տակ, սոցիալ-հոգեբանական եւ իրավական աշխատանքների բաժնի համապատասխան աշխատակիցները իր հետ համապատասխան աշխատանքներ են տանում, համոզելու, որ քսի վերջինս դացարեցնի հացադուլը։
Այս պայդրությամբ ինչպիսին է առողջական վիճակը, պարոն։
Նորմալ է, այժմ։
Շանթ Հարությունյանի եւ նոյեմբերի 5-ի միջադեպի առնչությամբ կալանավորված եւս 13 հոգու նկատմամբ տեսակցությունների արգելքը կիրառվել նախաքննություն իրականացնող ոստիկանության քնչական գլխավոր վարչության քնչական խմբի ղեկավար Սամվել Տոնոյանի կողմից։ Մեր հարցմանն ի պատասխան ոստիկանության լրատվական ծառայությունից այսօր հետեւյալ հիմնավորումը փոխանցեցին, թե ինչու է պարոն Տոնոյանը որոշել արգելել այդ մարդկանց տեսակցել ընտանիքների անդամներին կամ գոնե հեռախոսազրույց ունենալ վերջիններիս հետ։ Մեջբերում եմ։ Քրեական գործի նախաքննության շահերից ելնելով այն է գործով օբյեկտիվ ճշմարտության բացահայտումը, նախնական քննության գաղտնիությունը ապահովելու, քրեական գործի համար նշանակություն ունեցող տվյալների արտահոսքը կանխելու նպատակով, ղեկավարվելով Հայաստանի քրեական դատավարության օրենսգրքի 55-րդ հոդվածով, 137-րդ հոդվածի 3-րդ մասով, ձերբակալված և կալանավորված անձանց պահելու մասին Հայաստանի օրենքով, կալանքի տակ գտնվող 14 մեղադրյալների տեսակցությունը մերձավոր ազգականների, ԶԼՄ-ների ներկայացուցիչների և այլ անձանց հետ արգելվել է, իսկ տեսակցության արգելքի տևողությունը որոշում է վարույթն իրականացնող մարմինը քրեական գործի նախաքննության անհրաժեշտությունից ելնելով։ Վերջերման վերջը։ Բազմաթիվ ընդդիմադիր և իրավապաշտպան գործիչներ հանդես են եկել հայտարարություններով, ընդգծելով, որ իրականում Շանթ Հարությունյանի դեմ իրականացվում է քաղաքական հետապնդում և ցեղակրոն կուսակցության առաջնորդը քաղ բանտարկյալ է։ Իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանը այսօր ասաց, թե իշխանությունների այս կամայական գործողությունները իրեն հիշեցնում են խորհրդային միությունը։
Շատ ծանոթ բան է, հոգեբուժարանները հատկապես, որ սկսեցին հաճախ Երևան վերջինս տարվա ընթացքում մեր մամուլում, մեր հանրության ուշադրության կենտրոնում, երբ որ հոգեբուժարանը, բժշկական հաստատությունը նորից սովետական տարիների ոգուն համահունչ սկսեց դիտարկվել որպես ճնշման մարդու վրա, ճնշման մեխանիզմ կամ բնագավառ, որով որ հնարավոր կլինի մարդուն լրացնել, կամայական ձերբակալությունները, ցանկացած միջոցառման ժամանակ ոստիկանների թվաշատությունը, ճչացող, երևացող, արհեստական սարքված թվաշատությունը, ձերբակալումները, կալանավորումները, մարդկանց ոստիկանական բաժիններում երկար պահելը, անհիմն, դա ամեն ինչը շատ հիշեցնում է մեր տխուր անցյալը և ցավալի է, որ մենք այսօր խոսում ենք այդ մասին։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր տնտեսագիտական համալսարանում կայացել է քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի ատենախոսության պաշտպանությունը։ Երևան քաղաքի սոցիալ-տնտեսական զարգացմանը վերաբերող քաղաքապետի թեզը հայտնվել էր համացանցում և բուրըն քննարկվում էր սոցիալական ցանցերում։ Այսօր սակայն լրագրողները այդպես էլ չեն կարողացել լսել, թե ինչպես է պատկերացնում երիտասարդ քաղաքապետը Երևանի սոցիալ-տնտեսական զարգացումը և ինչ լուծումներ է առաջարկում։ Մի խումբ երիտասարդ հանրապետականներ լրագրողներին հայհոյելով արգելել են մուտք գործել տնտեսագիտական համալսարան, պատմում է Նանե Սահակյանը։
Թե ինչպես այսօր անցավ Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի գիտական աշխատության պաշտպանությունը, մենք այդպես էլ չիմացանք, որովհետև տնտեսագիտական համալսարանում բարձրագույն որակավորման հանձնաժողովի թիվ 014 խորհրդի բաց ու հրապարակային պաշտպանությունն անցավ փակ դռների հետևում։ Գիտական աստիճան հայցող Տարոն Մարգարյանն ամենայն հավանականությամբ բուհի շենք էր մտել ոչ գլխավոր մուտքից, խուսափելով լրագրողների հետ հանդիպումից։ Պաշտպանությունից դեռևս 40 րոպե առաջ բուհի ռեկտոր Կորյուն Աթոյանը ինձ կոպտորեն հրահանգեց իջնել և հեռախոսով միայն իր թույլտվությունը ստանալուց հետո վերև բարձրանալ։ Ներքևում նույնը հայտնել էին մի խումբ լրագրողների, ովքեր փորձել էին կապ հաստատել ռեկտորատի աշխատակցի հետ, բայց ապարդյուն ռեկտորատի անհայտ աշխատակիցն ասում էր, որ ռեկտորը տեղում չէ և միայն նա կարող է կարգադրել, որպեսզի լրագրողներին թույլ տրվի մտնել և ներկա գտնվել պետական բուհում տեղի ունեցող պաշտպանությանը։
Որ դու չկաս,
դերևություն դու կով եք, խնդրում եմ, փաստաթուղթ ստուգեք։
Հարգելի ոստիկաններ, առանց ռեկտրի թույլտվության
բերեք թույլտվությունը, որ չի կարելի։
Ովքեր են այս տղաները, ներողություն,
ուսանողները, սպասեք,
ուսանողները անվտանգ ուսան աշխատակիցներ են, հա։
Շուտով բուհի մուտքը շրջափակեցին մի քանի տասնյակ երիտասարդներ, ովքեր չնայած մեր հորդորներին չներկայացան, բայց նրանց իրավունք էր տրվել, որպեսզի որոշեն, ով կարող է ներս գնալ, ով ոչ։ Նրանք լրագրողներին թույլ չտվեցին առաջ գնալ, երիտասարդներից մի քանիսը վիրավորական, անգամ սեռական բնույթի հայհոյանք հնչեցրեցին լրագրողների հասցեին։
Երիտասարդ դու ո՞վ ես։ Տեղերում մուտք արածած։ Ինչու եք հայհոյում կարող բացատրել։ Ո՞ր մեկն է, ո՞ր մեկն է։
Հայհոյող ենք մանգալի։
Լրագրողների փոքրիկ խումբն այնուամենայնիվ բարձրացավ երկրորդ հարկ։ Նույն երիտասարդները արդեն փակեցին միջանցքը, որը տանում էր դեպի նիստերի դահլիճ։ Շուտով այնուամենայնիվ դահլիճից դուրս եկավ բուհի ռեկտոր Տարոն Մարգարյանի գիտական ղեկավար Կորյուն Աթոյանը։
Շոու չէ՞ ես
ապարատները։
Ես ապարատները դրեք։
Պարոն Աթոյան, դրանք ովքեր են այս երիտասարդները, ճանաչում եք, որ սպասեք։
Դուք եկել եք համալսարան։ հրապարակային պաշտպանություն է, բայց մուտքը ազատ չի բուհի։ Դու գիտեք, որ բուհի մուտքը թույլտվությամբ է։
Ըստ ռեկտորի, լրագրողները իրավունք չունեն նկարահանում կատարելու պաշտպանության ժամանակ։
Մենք նկարում ենք, մենք ամբողջը նկարում ենք, ձեզ կտրամադրեն եւ նկարը
եւ մենք չենք հավատքան ձեզ, դուք չեք
հավատքում
այդ իրավունքը եւ մենք մեր աշխատանքն ենք իրականացնում։
Բանա, չեն կարող խոստացակ, որ ոչ պաշտպանությունը կապահովեք, որպեսզի լրագրողները ներս մտնեն։
Լրագրողները
Նորից
մի վարքյան, այստեղ լրագրողի խնդիր չկա։ Դուք անհատ եք, գալիս եք պաշտպանության։ Ինչ լրագրություն։
Մենք կապվեցինք բարձրագույն որակավորման հանձնաժողովի նախագահ Լիլիթ Արզումանյանի հետ, ով մեզ ասաց, որ չկա որևէ իրավական ակտ, որտեղ նշվում է, թե որևէ մեկը կարող է որոշել, թե ով կարող է ներս գնալ եւ լսել պաշտպանությունը եւ ով ոչ, կամ միայն պիսի իրավական ակտ, որը նշում է, որ տեսագրություն անել պաշտպանության ժամանակ արգելվում է։ Կորյուն Աթոյանը այս մասին փաստորեն տեղյակ չէր։
Հղում արեք ձեր կանոնադրությանը, ըստ որի երիտասարդները իրավունք ունեն անվտանգության աշխատակցի դեր կատարել։
Իսկ դուք ցույց տվեք այն օրենքը, որ դուք իրավունք ունեք ազատ մտնել ու առանց թույլտվության։
Թենչու լրագրողներին թույլ չտրվեց գնալ դահլիճ, Լիլիթ Արզումանյանը չգիտեր, խնդրեց այդ հարցը հենց ռեկտորին ուղղել։
Ասես նկարեք, հետո ինչ խնդիր եք։
Պարոն Աթոյան, ներողություն, մի հարց, Տարոն Մարտիրյանի ղեկավարը դուք եք, գիտական անտական շահագրգռվածություն ունեք, որպեսզի լրագրողները չպաշտպանեն, չլուսաբանեն, այո։
Ոչ մի պաշտպանության ընթացքում պատմության մեջ
հրապարակային մարդ է ինքը, բնականաբար հետաքրքրություն
կա։ Տարոն Մարտիրյանը ձեզ համար է քաղաքապետ, ինձ համար շարքային
հաշվում։
Լարված զրույցի վերջում ռեկտորը համաձայնվեց, որ լրագրողները թաքցնեն նկարահանող սարքերը եւ միայն այդ դեպքում մեզ ներս կթողներ, բայց դրանից հետո շրջվեց եւ հեռացավ։ Միջանցքը փակող երիտասարդներից մեկը նրան թևանցուկ արեց։ Իդեպ արդեն բուհից հեռանալուց հետո մենք փորձեցինք պարզել լրագրողներին հրող, վիրավորող եւ ծաղրող երիտասարդների ինքնությունը։ Նրանց հրահանգներ տվողներից մեկը տնտեսագիտականի ուսխորհրդի նախագահ Սևակ Խաչատրյանն էր, մեկ այլ երիտասարդ երիտասարդական խորհրդարանի անդամ է, մի ուրիշը պարզվեց աշխատում է երիտասարդական հիմնադրամում։ Նրանցից 4-ը սոցիալական ցանցում խմբակային նկար ունեն Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ, մեկը լուսանկարում պարգև է ստանում վարչապետ Տիգրան Սարգսյանից։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իսկ մինչ այդ քաղաքապետարանում այսօր տրանսպորտի հանձնաժողովը նիստեր գումարել, քննարկվում էր ուղևարձը սահմանելու հարցը։ Քաղաքապետարանը եւ երթուղայինների գծատերերը ցանկանում են բարձրացնել տրանսպորտի գինը, քաղաքացիները ընդդիմանում են այս հնարավոր որոշմանը։ Քաղաքապետարանի հատուկ հանձնաժողովը այսօր հայտարարեց հունվարի 1-ից տրանսպորտը չի ցանկանա, սակայն հարցը ամենաուշը պետք է լուծել փետրվարին, պատմում է Հովանես Մովսիսյանը։
Տրանսպորտային հանձնաժողովի այսօրվա նիստում ուղևարձի սակագին սահմանելու հարցը տեղափոխվեց մինչև հաջորդ տարվա հունվարի վերջ, քանի որ ինչպես հայտարարեց հանձնաժողովի նախագահ փոխքաղաքապետ Վահե Նիկոյանը, դեռ ուսումնասիրություններ են կատարվում ուղևորահոսքերը պարզելու համար, ինչը ուղևարձը որոշելու հարցում անհրաժեշտ է։ Նիստին հանձնաժողովի մոտ 10 անդամներ բացակայում էին։ Սա առաջին նիստն էր, որին ներկա չէին հատկապես ընդդիմադիր տեսակետներով աչքի ընկած մի քանի հասարակական կազմակերպությունների ղեկավար։ Հիշեցնեմ, նրանցից մի քանիսը նախապես հայտարարել էին, որ բոյկոտում են աշխատանքները։ Հիմնական պատճառը ավելի վաղ լրատվամիջոցների հետ զրույցում փոխքաղաքապետ Կամո Արայանի և քաղաքապետ Տարոն Մարքարյանի հայտարարություններն էին։ Նրանք նշել էին, որ ձևավորված հանձնաժողովի աշխատանքները տանում են ուղևարձի գնի բարձրացման, ինչը հանձնաժողովի անդամներից մի քանիսի կարծիքով անընդունելի է։ Փոխքաղաքապետ Վահե Նիկոյանի խոսքով կարելի է ենթադրել, որ հանձնաժողովի որոշ անդամներ պարզապես խուսափել են հարցի քննարկմանը մասնակցելուց, մինչդեռ նրանց բացակայությունը իրենց աշխատանքներին չի վնասի։ Ինչ վերաբերում է Տարոն Մարքարյանի հայտարարությանը, ապա Նիկոյանի կարծիքով դա հանձնաժողովի վրա չի ազդելու։
Քաղաքապետը հստակ ասել է, որ լավ տրանսպորտ ունենալ հնարավոր չէ սակագնով։ Լավ տրանսպորտ ունենալ հնարավոր չէ սակագնով։ Եվ դա որևէ կերպ հանձնաժողովի լավ կամ վատ տրանսպորտ քննարկելու հետ որևէ առնչություն չունի, որովհետև մենք հանձնաժողովով հստակ ձևավորել ենք այն չափորոշիչները, որը մեր հանձնաժողովի կարծիքով համարվում է բավարար տրանսպորտային սպասարկում։
Այսինքն լավը չի ապահովել դրանը։
Լավ տրանսպորտային համակարգ ունենալու համար բավականին զարգացում է անհրաժեշտ, որը մեկ տարում երկու տարում հանգնարա։
Այսօրվա նիստում հանձնաժողովի անդամներին ներկայացվեց, թե ինչպես է կատարվում ուղևորահոսքերի հաշվարկը։ Հատուկ այդ նպատակով քաղաքապետարանում անգամ տեսահոլովակ էր պատրաստվել։ Բավականին լարված ընթացավ հատկապես նիստի վերջին մասը, երբ ուղևորափոխադրող ընկերությունների ներկայացուցիչները հանձնաժողովի նախագահ Վահե Նիկոյանին ասացին, որ ցանկանում են իմանալ հստակ ժամկետներ, քանի որ իրենց կարծիքով քաղաքապետարանը գործընթացը ձգձգում է, իսկ իրենք չեն կարողանում աշխատել։
Այսինքն ինչ ենք անում մեր քայլով, որ վատ վիճակի մեջ ենք դնում։ Մենք ժամանակ չենք երկարացնում, մենք բավականին ծանրաբեռնված աշխատում ենք։
Հանձնաժողովի նախագահը հիշեցրեց, որ քննարկումները դեռ շարունակվում են և փոխադրողները պետք է կատարեն իրենց պայմանագրային պարտավորությունները, ինչին ի պատասխան փոխադրող ընկերության ներկայացուցիչը հիշեցրեց, որ իրենք ունեն նաև իրավունքներ։ Ազատության հետ զրույցում ուղևորափոխադրողների միության նախագահ Հրանտ Եղիազարյանը ասաց, որ իրենք դժգոհ են հանձնաժողովի աշխատանքներից, քանի որ դրանք դանդաղ են ընթանում, իսկ իրենց վիճակը շատ վատ է։ Նա ասաց, որ ընկերություններից մեկի տնօրենը սրտի կաթվածից մահացել է, իսկ մյուսը ինքնասպանություն է գործել պարտքերի պատճառով։ Առաջիկայում ուղևորափոխադրողները ըստ Եղիազարյանի հավաքվելու են քննարկման, և հավանաբար հունվարին նրանք կբոյկոտեն աշխատանքները։
Տոները գալիս, մենք տոները չենք փչացնի մեր քաղաքացիների։ Տոներից ո՞ հավաքենք, որոշենք, այսպես չի կարելի։ Հա, ես հասկանում եմ, որ նորից եմ կրկնում, իրենց համար միան հետ բացարձակ տարբերություն չկա, թե այդ ընկերություն անունը Ա է, թե Բ է։ Բայց ախր մեր համար տարբերություն կա, մեր ընկերներն են։
Տրանսպորտային հանձնաժողովի աշխատանքների արդյունքում հունվարի վերջին կսահմանվի Երևանում ուղևարձի նախնական գինը, որը կդրվի հանրային քննարկման։ Հանձնաժողովի նախագահի խոսքով վերջնական գինը թերևս պարզ կլինի փետրվարի վերջում։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կառավարությունն այսօր տարվա վերջին նիստն է գումարել։ Հարցերի թվում նաև կառավարության հաստատմանն է ներկայացվել Զվարթնոց օդանավակայանի զարգացման ծրագիրը մինչև 2017 թվականը։ Այս ծրագիրը հանրության շրջանում լայն քննարկումների տեղի է տվել, քանի որ նախատեսվում է ընդլայնել օդանավակայանի համալիրը ուղևորային հին շենքը քանդելու հաշվին, թեև քաղաքաշինության նախարարությունն առաջարկել է այդ շենքը չքանդել, այլ փորձել վերականգնել և ներառել նոր լուծումների մեջ, սակայն կոնսեսիոները հրաժարվում են, նշելով, որ հին շենքը ընդգրկված չէ կառավարության պատմամշակութային արժեք ներկայացնող շինությունների ցանկում։ Այսօր այս խնդրին անդրադարձել է վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը, նույնպես առաջարկելով պահպանել շենքը։ Լսենք Հովհանես Շողոկյանին։
Կառավարությունը այսօր հաստատեց Զվարթնոց օդանավակայանի կոնցեսիոն կառավարիչի ներկայացրած 2013-17 թվականների մաստեր պլանը։ Փաստաթղթով նախատեսվում է կատարել շուրջ 101.1 միլիոն դոլարի ներդրում, որի արդյունքում կոնցեսիոները պետք է բարձրացնի սպասարկումների որակը, ներգրավի նոր տեխնոլոգիաներ։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը անդրադարձավ կոնցեսիոների կողմից օդանավակայանի հին մասնաշենքի քանդման առաջարկին, որը բուռն քննարկման առարկա է դարձել։ Հասկանալի է, որ հին մասնաշենքը ֆիզիկապես քայքայված է եւ ըստ փորձագետների պահանջում է 15-ից 20 միլիոն դոլարի ներդրում, ասում է վարչապետն ու հավելում, որ դա չափազանց ծախսատար գործառույթ է, որի համար առաջարկվում են ճարտարապետական այլ լուծումներ։
Մենք պետք է նույնպես դիմենք մեր կոնցեսիոներին, որպեսզի այդ լրացուցիչ քննարկումները տեղի ունենան եւ գտնվեն այնպիսի լուծումներ, որպեսզի պատմամշակութային ճարտարապետական արժեք ներկայացնող հուշարձանները մենք կարողանանք ինչ-որ ձևով պահպանել։
Կա մի հետաքրքիր առաջարկ, որը ևս միգուցե իմաստ ունի քննարկել, ասում է վարչապետը։
Մասնավորապես օդանավականի տարածքում ճարտարապետական այնպիսի լուսումավայգի կառուցել, որտեղ մեր ճարտարապետական հուշարձանները կարող են տեղակայվել և ժամանակին մեր քաղաքի դեմքը հանդիսացող ճարտարապետական հոթողները կարող են այդ հայգիում տեղակայվել։
Տիգրան Սարգսյանը նկատի ունի Բրյուսելում կառուցված փոքրիկ Եվրոպայի մոդելը։
Միգուցե մենք մեր ճարտարապետների հետ կարող ենք գտնել այնպիսի լուծումներ, որպեսզի պահպանենք նաև այդ ժառանգությունը, այդու նաև սովետական մոդեռնիզմից ստացված ժառանգությունը։
Զվարթնոց օդանավակայանի հին շենքի վիճահարույց հարցը պետք է լուծվի, ասում է վարչապետն ու ընդգծում, որ կառույցը պատմամշակութային հուշարձանների ցանկում ընդգրկված չէ։ Նիստի ավարտին Էկոնոմիկայի նախարար Վահրամ Ավանեսյանը խոսեց իր ղեկավարած ոլորտի ձեռքբերումների ու ձախողումների մասին։
Ձեռքբերումներից մեկը իհարկե դա արտաքին տեսական քաղաքականության մեջ երկու ուղղությամբ հաջողություններն են, որը մեկը վերաբերվում հիմա նրան, որ մենք մաքսային միության հետ ծրագրեցին ճանապարհային քարտեզը։ Երկրորդը դա այն է, որ մենք նաև եվրոպական միության երկրների հետ արդեն ունենք պարլամենտի կողմից եվրոպական հաստատված GSP+ համակարգին շահունակությունը 2014-17 թվականներին, որը որ բացում է մեր արտահանման համար բավականաչափ լավ հեռանկար։
Հիմա ձախողումների մասին։
Մեզ այս տարի իհարկե շատ դժվար տարի էր ներդրումների տեսանկյունից, կարծում եմ, որ դա թերևս մեր ձախողումներից է։
Կառավարության այս տարվա վերջին նիստումի թիվս այլ հարցերի գործադիրը որոշեց հունվարի 1-ից դադարեցնել ԱՊԱ-ի կտրոնների տրամադրումը, ավելացնել աշխատանքային կենսաթոշակի չափը, ընդլայնել անվճար բժշկական օգնությունից օգտվելու իրավունք ունեցող անձանց շրջանակը, համաձայն որի անվճար բուժօգնությունից կօգտվեն ևս 270 000 անձինք։ Դատելով իր ենթակայության տակ գտնվող գերատեսչությունների հաշվետվություններից, վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը փաստում է, որ 2013 թվականը բավականին ծանր տարի էր, 2014 թվականին ևս կառավարությունը բավականին լարված աշխատանք է սպասվում։ Կառավարության այս տարվա վերջին նիստը եզրափակելով ասում է վարչապետը. Հովհանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եթե կառավարության ղեկավարը 2013-ը ծանր տարի է համարում, ապա իշխող հանրապետական իմ ամլոխոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը տարին ամփոփելով այն հաջողված է որակել։ Ես հիշեցնեմ, տարվա վերջում պարզվեց, որ Հայաստանը շուտով մաս է կազմելու Ռուսաստանի, Ղազախստանի և Բելարուսի ձևավորած մաքսային միությանը, ինչը փոխարտգործնախարար Շավարժ Քոչարյանը համարել էր ինքնիշխանության կորուստ։ Պարզվեց նաև, որ հանրապետական վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի ղեկավարած կառավարությունը ժողովրդից գաղտնի 300 միլիոն դոլարի պարտք է կուտակել, ինչի մի մասը մարելու համար հայ-ռուս գազարտի վերջին 20%-ը Ռուսաստանին փոխանցվեց։ Պարզվեց նաև, որ ստորագրված գազային պայմանագրերը 30 տարով կապում են Հայաստանի ղեկավարության, կառավարության և խորհրդարանի ձեռքերը։ Թե ինչն է հատկապես ձեռքբերում համարում հանրապետական իմ ամլոխոսնակը Անուշ Մկրչյանի նյութում։
Մաքսային միությունը բացառապես տնտեսական միություն է, և Հայաստանի անդամակցությունը այս կառույցին որևէ ընդհանուր բան չի կարող ունենալ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավորման գործընթացի հետ։ Այսօր ամփոփելով տարին լրագրողների հետ զրույցում հայտարարեց Հայաստանի հանրապետական կուսակցության խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը։ Հիշեցնեմ, որ Մոսկվայում օրերս կայացած Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի նիստի ժամանակ Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլտան Նազարբայևը հայտարարել էր, թե Ղազախստանը ստորագրում է մաքսային միության անդամակցման ճանապարհ Պարային քարտեզը հատուկ կարծիքով։ Ըստ այդմ նա բացատրություններ էր պահանջել մաքսային միության և Լեռնային Ղարաբաղի միջև սահմանի կարգավիճակի հետ կապված։ ՀՀԿ խոսնակն այս կապակցությամբ ասաց, որ չնայած Ղազախստանի նման դիրքորոշմանը, ճանապարհային քարտեզից բացի այլ փաստաթուղթ այդ օրը չի ստորագրվել։
Եվ դրա մասին շատ հստակ նշեց այդ պրոցեսի պատասխանատուներից մեկը, Դիկին Վալոյ, 3։ Այսինքն նա բառացի նշեց, որ Հայաստանի մաքսային միության անդամակցությունը որևէ առնչ չի կարող ունենալ Լեռնային Ղարաբաղի կառավարման գործընթացի հետ։ Մեկ, երկրորդը, մաքսային միությունը ոչ թե քաղաքական, այլ տնտեսական միություն է, ուստի այդտեղ քաղաքական հարցեր չեն ունենալ։ Եվ երրորդը, պարոն Նազարբայևը ստորագրել է ճանապարհային քարտեզի տակ այլ հաստատում հաստատական կողմից չի ներկայացվել։
Շարմազանովն ասում է, պետք չէ զարմանալ Ղազախստանի դիրքորոշումից, քանզի այդ երկիրն ունի նյութական շահեր Ադրբեջանի և Թուրքիայի հետ հարաբերություններում, սակայն անհանգստանալու առիթ այստեղ էլ չի տեսնում։ Անդրադառնալով Հայաստանի ներքին խնդիրներին, ՀՀԿ խոսնակը տարին արդյունավետ ու հաջողված համարեց, հավելելով. իհարկե կային խնդիրներ՝ արտագաղթ, աղքատություն, արդարության պակաս, որոնք դեռ լուծված չեն։
Բայց խոսել ծախողման մասին, ինչպես իրենք խոսեցին գործընկերներից մեկը, ընդդիմության գործը պետք է քննադատվել, բայց երբ որ քննադատությունը իր մեջ որևէ փաստ չի ներառում, այն նմանում է մանկապարտեզ։
Խնդիր չի արդյոք այն փաստը, որ կառավարությունը իդեմս վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի երկրի նախագահի հանձնարարականով այդպես էլ չկարողացավ ապահովել 7% տնտեսական աճ։ Տարվա ավարտին մնացել է 5 օր ու վստահաբար այդ թվից շատ հեռու ենք։ ՀՀԿ խոսնակը վստահեցրեց, որ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի փոփոխության հարցը օրակարգում դրված չէ։
Որևէ նորմալ ժողովրդական երկներում կառավարության գնահատականը և վստահությունը տալիս են պարլամենտները, քաղաքական ուժերը կառավարության ծրագիրը և բյուջեն հաստատելու ժամանակ։ Եվ կառավարության ծրագիրը և բյուջեն Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը մեծամասնության ծրագրերով ընդունել է։ Ուստի մեր օրակարգում վարչապետ Սարգսյանի որևէ փոփոխություն Պետության կառավարության օգնության հարց դուրակարգում դրված չէ։
Շարմազանովն ասաց, որ մեր երազած Հայաստանը մենք արդեն իսկ ունենք, ազատ ենք ու անկախ։ Մեր այն հարցին, Մաքսային միության անդամակցությունը չի վտանգում արդյոք այդ ձեռքբերումները, ՀՀԿ խոսնակը պատասխանեց։
Ինքնիշխանության խնդիր չունենք գործնելու։
Իսկ ես ձեզ հարց տամ, որ Գերմանիան, Ֆրանսիան, Իտալիան, Հունաստանը, Սերբիան, Բուլղարիան մտել են Եվրամիության, ինքնիշխանությունը գործելու են։ Հայաստանը իր ժողովրդավարական բարեփոխումները չի անում, որպեսզի դուր գա այս կամ այն երկրին։ Հայաստանը ժողովրդավարական բարեփոխումները իրականացնում է, ռազմակարգությունը զարգացնում է, կոռուպցիայի դեմ պայքարում է, որովհետև դա մեր ներքին օրակարգային խնդիրներ են, և դրանք առաջինը անհրաժեշտ է մեզ։
Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լեռնային Ղարաբաղում այսօր վարչապետ Արա Հարությունյանը ամփոփելով տարին անդրադարձել է նաև Մաքսային միությանը ընդհանակցելու Հայաստանի ստորագրած ճանապարհային քարտեզին և դրա հնարավոր ազդեցությանը Լեռնային Ղարաբաղի վրա։ Հայտնի է, որ ստորագրման օրը, հայտնի է, որ Ղազախստանի նախագահ Նորսուլթան Նազարբայևը հայտարել է, թե վերապահումներ ունի։ Իր համար հասկանալի չէ, թե Հայաստանի ընդհանակցության դեպքում որտեղով է անցնելու Մաքսային միության սահմանը, երբ Ղարաբաղի հարցը լուծված չէ։ Ղարաբաղի վարչապետը չնայած ծանոթ չէ փաստաթղթերին, սակայն վստահ է, դրանք Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի միջև մաքսակետ չեն ստեղծի, միմիայն օգուտ կբերեն և նոր հեռանկարներ կբացեն նաև Ղարաբաղի համար։ Ինչ առավելություններ է ակնկալում Ղարաբաղի վարչապետը Մաքսային միությունից, կպատմի Լուսինե Մուսայելյանը։
Լեռնային Ղարաբաղում շտապում են ուսումնասիրել Հայաստանի Մաքսային միությանն անդամակցելու արդյունքում ստեղծվելիք հնարավորությունները։ Առաջիկայում Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի կառավարությունների միջև ստեղծվելու է աշխատանքային խումբ, որը զբաղվելու է այդ գործով, ինչպես նաև Ղարաբաղին է ներկայացնելու Մաքսային միության հետ կապված մանրամասներ։ Իսկ մինչ այդ Լեռնային Ղարաբաղի կառավարության ղեկավարը վստահեցնում է, Ղարաբաղը ոչ միայն օգուտներ կունենա տնտեսական առումով, այլ նաև այստեղ ոչինչ չի փոխվի, ոչ մի մաքսակետ էլ Հայաստանի և Ղարաբաղի միջև չի լինի։ Այս մասին վարչապետ Արա Հարությունյանը հայտարարել այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ։
Ինչ կարգավիճակում է լինելու Ղարաբաղը Մաքսային միության հետ, այդ հարցը դեռ չի քննարկվել, բայց միայն մի բան գիտեմ, որ մաքսակետ առանձին մաքսային սահման Արցախը չի ունենալու, Իրանի հետ, Պարսկաստանի հետ այլ ուժեր որպես սահմանապահներ չեն լինելու, Պարսկաստանի հետ և Ադրբեջանի հետ մեր անվտանգությունը մենք ապահովելու ենք Արցախի պաշտպանության բանակի ուժերով։ Համոզված եմ, որ որևէ փոփոխություն չի կրելու Արցախը տնտեսական ինտեգրացիայի առումով այսօրվա իրավիճակից։ Լինելու ենք նույն կարգավիճակում Հայաստանի հետ միասին, բայց մնացածը քննարկումների թեմա է։
Լեռնային Ղարաբաղի կառավարության ղեկավարն անդրադարձել է նաև գազային համաձայնագրին։ Լրագրողներից մեկը հիշեցրել է վարչապետին, որ ըստ Հայաստանի կառավարության և Գազպրոմի միջև կնքված պայմանագրի Հայաստանին արգելվում է երրորդ երկիր գազ մատակարարել։ Ումից է Ղարաբաղը գազ գնելու հարցին վարչապետը բավական ուշագրավ պատասխան է հնչեցրել, ասելով, որ Ղարաբաղին գազ է մատակարարվելու արտոնյալ պայմաններով առանց մանրամասնելու ինչպես և ում կողմից։
Եկեք մենք չքննարկենք Հայաստանի Գազպրոմի միջև պայմանագիր, ես կարող եմ հավաստիացնել ձեզ, վստահեցնել ձեզ, որ Արցախը գազ ձեռք է բերելու, Արցախին գազ մատակարարելու է արտոնյալ գներով։
Վարչապետ Արա Հարությունյանը նաև համոզմունք է հայտնել, թե սխալ են բոլոր այն տեսակետները, որ Հայաստանը ռուսական դաշինքին է միացել, ելնելով Ղարաբաղի անվտանգության հարցերից։
Հայաստանում ցավում են, որ կան քաղաքական չակերտավոր գործիչներ, որոնք ամեն ինչ կապում են Ղարաբաղի հետ։ Հայաստանի տնտեսության ձախողումը, Հայաստանի ներքին իրավիճակը, բարոյական վիճակը Հայաստանի և այսօր Մաքսային միության հետ համագործակցությունը կապում են Արցախյան խնդրի հետ։
Արա Հարությունյանը նաև հավելել է, որ ինքը որպես տնտեսագետ համոզված է, Եվրոպայի հետ համագործակցությունը Հայաստանին կտաներ փակուղի, իսկ ահա Ռուսաստանի հետ համագործակցության հարթակներն ըստ նրա բազմազան են։
Այո, նոր հնարավորություններ է ստանում Հայաստան առաջին հերթին գյուղմթերքների վերամշակման և սպառման ուղղությամբ։ Շատ արտոնյալ գազի գնի մատակարարումն է Հայաստանին, իսկ Եվրոպայում ոչ մի առավելություն դեռ ես չեմ տեսել։ Սա լուրջ նախադրյալներ են, որը ընդհանուր առմամբ նոր հնարավորություններ են ձեռնում, և պետք է շատ ավելի արագ կողմնորոշվենք, այն այդ բոլորը պետք է գնահատենք, և ինչու միայն մենք խոսենք Ռուսաստանի շուկայի մասին, ունենք Ղազախստանի նման մեծ շուկա, Բելարուսիա, այնտեղ շատ ավելի հեշտ է ապրանքներ վաճառել, քան ցանկացած եվրոպական երկրներում։ Գիտեք, եկեք քաղաքական հայտարարությունները չկապենք կարևոր փաստաթղթից, ես չեմ հավատում, որ դա իր ազդեցությունը թողնելու է։
Հաղորդեց Լուսինե Մուսայելյանը։ Ծրագրի այս հատվածում էլ տեսնենք, թե ինչ են գրում թերթերը մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Եվ այսպես Հայաստանի մաքսային միության անդամակցելու ճանապարհային քարտեզը ստորագրվեց ու բնականաբար գաղտնի է պահվում։ Հուսան գոնե Սերժ Սարգսյանին ցույց են տվել տեքստը։ Մոսկովյան հանդիպման վերաբերյալ առայժմ հայտնի է միայն, որ Ղազախստանը հատուկ կարծիք ունի Հայաստանի և Ղարաբաղի միջև մաքսային սահմանի մասին և պահանջում է հստակեցնել այդ հարցը։ Եվ այնուամենայնիվ, չնայած գործընթացի գաղտնիությանը, արդեն իսկ կարելի է մի քանի կարևորագույն իրողություններ արձանագրել։ Առաջին, շատ արագ հոդս ցնդեց այն միֆը, թե մաքսային միությունը Հայաստանի համար բարեկամական կառույց է։ Պարզվեց, այդ կառույցում էլ Հայաստանը թշնամի ունի, որը բացահայտորեն հանդես է գալիս Ադրբեջանի շահերից։ Ու դեռ հարց է, թե եթե Հայաստանի և Ղազախստանի դիրքորոշումները կտրուկ հակադրվեն, ում կողմը կբռնի Ռուսաստանը։ Մեծ է հավանականությունը, որ Ռուսաստանը չի ցանկանա Հայաստանի պատճառով հարաբերությունները փչացնել տասնապատիկ ավելի հզոր Ղազախստանի հետ։ Երկրորդ, միանգամից հերքվեցին Հայաստանի իշխանությունների այն պնդումները, թե իբր մաքսային միությանն անդամակցելով մեր երկիրը հեչել չի զրկվում ինքնիշխանությունից։ Տեսեք, Հայաստանը դեռ նույնիսկ չի էլ մտել մաքսային միություն, դեռ միայն ճանապարհային քարտեզն է ստորագրել, բայց փաստն այն է, որ Ռուսաստանն ու Ղազախստանն են որոշում Հայաստանի և Ղարաբաղի միջև մաքսային սահման պիտի լինի, թե ոչ, գրում է չորրորդ իշխանություն թերթը։ Թեման արծարծվում է նաև հայոց աշխարհ թերթում։ Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլտան Նազարբայևի Մոսկվայում հնչեցրած հատուկ կարծիքն իրավական ուժ ունի, կարող է որևէ կերպ ազդել Հայաստանի մաքսային միության անդամակցության գործընթացի վրա։ Հայոց աշխարհ թերթի այս հարցին քաղաքագետ Սերգեյ Մինասյանը պատասխանում է. Հատուկ կարծիքը առավելևս բանավոր կարծիքը ոչինչ չի փոխում։ Նազարբայևն ընդամենը բանավոր հայտարարություն է արել։ Դրանից հետո ստորագրվել է երկու փաստաթուղթ. առաջինը մաքսային միության հիմնադիր երեք երկրների նախագահների, մյուսը 4 նախագահների, այդ թվում Հայաստանի նախագահի մասնակցությամբ։ Բացի բանավոր հայտարարությունից, ես այդ հատուկ կարծիքը որևէ տեղ չեմ տեսել։ Նախորդ հանդիպման ժամանակ նույն Նազարբայևը խոսում էր Թուրքիայի հնարավոր մասնակցության մասին։ Եվ ինչ, բոլորը հասկանում են, որ ֆորմալ առումով իրավաբանորեն Ղարաբաղը որպես չճանաչված երկիր չի կարող մտնել մաքսային միության մեջ, հետևաբար գործելու է դե յուրե դե ֆակտո տարբերակը։ Նազարբայևն այդ հայտարարությունն արել է շատ լավ հասկանալով, որ այստեղ որևէ խնդիր չի կարող լինել։ Մենք մտնում ենք մաքսային միություն Ղարաբաղի հետ, ավելին, նախ եւ առաջ Ղարաբաղի համար, կա մի կարմիրգից, որ Հայաստանը չի կարող անցնել, եւ այդ կարմիրգիցը Ղարաբաղն է, նշում է Սերգեյ Մինասյանը հայոց աշխարհի հետ զրույցում։ Լեռնային Ղարաբաղի վարչապետ Արա Հարությունյանը ժողովրդի թերթի հետ զրույցում նշում է, որ ճիշտ չէ, երբ քննարկվում է, թե ինչ է լինելու Արցախի ճակատագիրը Հայաստանի մաքսային միության անդամակցելու դեպքում։ Ղարաբաղի վարչապետը վստահեցնում է, որ ժամանակի անիմաստ կորուստ է խոսել Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի միջև հնարավոր մաքսակետի գոյության մասին։ Արցախի Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետության միջև մաքսակետի գոյությունը բացառվում է։ Անշուշտ դրա պատճառներից մեկն էլ տնտեսական շահը կարող է լինել, ընդ որում փոխադարձ շահը, քանի որ Արցախի տնտեսությունն էլ մաքսային միության տարածքին առաջարկելու քիչ բան չունի, ժողովրդի հետ զրույցում նշում է Արա Հարությունյանը։ Հարցին, թե Հայաստանի մաքսային միությանը միանալն ինչ ազդեցություն է ունենալու Արցախի վրա, Ղարաբաղի վարչապետը պատասխանում է. Քանի որ մաքսային միության երկրները դեռևս նախնական պլանավորման ու բանակցությունների փուլում են, բնականաբար նրանք տեխնիկական մի շարք հստակեցումների կարիք ունեն։ Սակայն մի բան միանշանակ է. Արցախի սահմանները վիճարկման ենթակա չեն, ոչ որևէ պետության, ոչ էլ պետությունների խմբի կողմից, ժողովրդի հերթին ասում է Լեռնային Ղարաբաղի վարչապետ Արա Հարությունյանը։ Հրապարակ թերթի խմբագրականում կարդում ենք. Որքան թերի ու անկատար է իշխանությունը, այնքան մեծ է նրա արհամարանքը հասարակության հանդեպ։ Հենց դրանով է բացատրվում այն, որ իշխանությունը հարկ չի համարում հաշվետու լինել հանրության առաջ, բացատրել իր գործողությունների իմաստն ու շարժառիթները, ներկայացնել իր անելիքների ծրագիրը։ 2013 թվականն անցավ անտեղյակության քողի ներքո։ Հայ հասարակությունը շարունակ պահանջում էր հրապարակել ասոցացման համաձայնագրի տեքստը, որը մոտ 3 տարի մշակվում էր և գրեթե պատրաստ էր ստորագրման։ Սակայն ապարդյուն, հիմա նույն անտեղյակությունն է մաքսայինի հարցում։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։
Երկուշաբթից ուրբաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել Ազատություն կենտրոնի կայքերում։
Անցնող տարվա ապրիլին աղմկոտ սպանություններից էր
Պրոշանիի դաշնակցական գյուղապետ Հրաչ Մուրադյանի սպանությունը դեպքից հետո որպես կասկածալ ձերբակալվեց համագյուղացիների Ծարայիկ Պետրոսյանը։ Նա, սակայն, 8 ամիս անցկացնելով կալանքի տակ, 3 ազատ է արձակվել, քննությունը չի հաստատել նրա առնչությունը սպանության գործին։ Չի բացառվում, որ նրա նկատմամբ քրեական հետապնդումն էլ վերացվի։ Սպանված գյուղապետի հարազատները չեն ցանկանում առայժմ մեկնաբանել կատարվածը, թեև նրանք նախկին հարցազրույցներում երբեք չեն համարել ձերբակալվեցին իրական հանցագործը, պատմում է Նայրա Բուլղադարյանը։
Պրոշյանի նախկին գյուղապետ Հրաչ Մուրադյանի սպանության գործով միակ կասկածյալը Արայիկ Պետրոսյանը 3 ազատ է արձակվել, եւ սպանության գործում փաստորեն այլևս կասկածյալ չկա։ Համենայն դեպս 50-ամյա դաշնակցական Մուրադյանի սպանության գործը քննող քնչական մարմինը կասկածյալների մասին չի հաղորդում։ Արայիկ Պետրոսյանի կալանքը վերացնելու մասին որոշումը հաջորդեց գլխավոր դատախազության հաղորդագրությանը այն մասին, որ ոստիկանության եւ ազգային անվտանգության ծառայության ներկայացուցիչների ներգրավմամբ ստեղծվել է համատեղ օպերատիվ քնչական խումբ, որի նպատակը հանցագործության բացահայտման եւ հանցագործություն կատարած անձանց պարզելուն ուղղված գործողությունները համակարգելն է։ Պետրոսյանի փաստաբան Նորիկ Նորիկյանը հույս է հայտնում, որ անցած աշնանը գլխավոր դատախազի պաշտոնում նշանակված Գևոր Կոստանյանը որոշել է ի վերջո բացահայտել փակուղում հայտնված գործը։ Նորիկյանի կարծիքով անցած 8 ամիսներին նախաքնություն ընդանում էր սխալ հունով, Մուրադյանի սպանության իրական հանցագործներին հայտնաբերելուն ուղված գործողություններ չէին տարվում։
Նախաքնության մարմինը հայտնվել է փակուղում, ի սկզբանե սխալ նախաքնական վարկած առաջ քաշելով, իրենք հայտնվել են փակուղում եւ փակուղից դուրս գալու երկրից մեկը Արայիկ Պետրոսյանին ազատ թողնելն է, քանի որ անմեղ անձին մեղադրելով առանձնապես ծանր հանցագործության մեջ հանցագործությունը չի բացվում։
Գործը վերահսկող դատախազը Արայիկ Պետրոսյանին ազատ արձակելու որոշման մեջ պատճառաբանում է, թե քնչական մարմինը Պետրոսյանի առնչությունը նախկին գյուղապետի սպանությանը չի հաստատել։
Ես վստահ եմ, որ վերջնահարցակում նախագահության իրականացնող մարմինը քրական հետապնդումը դադարեցնելու վերաբերյալ որոշում է ընդունելու Արայիկ Պետրոսյանի նկատմամբ։ Նշանակում ենք ի սկզբանե առաջևորվանից Արայիկ Պետրոսյանի պաշտպանական կողմը պնդել է, որ նա որևէ մասնակցություն չունի այս հանցագործության հետ եւ բարեբախտաբար մեր բոլոր պնդումները դարձան իրականություն։
Նախկին գյուղապետի հարազատները եւս այն կարծիքին են, թե գործը փակուղում է հայտնվել, բայց առայժմ զերծ են մնում որևէ մեկնաբանությունից։ Մուրադյանի եղբորորդին Հակոբ Մուրադյանը ավելի վաղ նշել էր, թե իրենք Արայիկ Պետրոսյանին չեն կասկածում։ Արայիկ Պետրոսյանին 8 ամիս անազատության մեջ պահելու միակ փաստարկն այն էր, որ նրա հագուստից ու ավտոմեքենայից հայտնաբերվել էր անտիմոն կոչվող նյութը, որը կրակոցի արգասիք է, բայց եւ հանդիպում է նաեւ բնության մեջ։ Նրա փաստաբանն ասում է, որ սա բավականին թույլ փաստարկ էր, ինչի ապացույցը նրա ազատ արձակվելն է։ Երեք ազատ արձակված Արայիկ Պետրոսյանն ասում է, թե ազատման հույսը չէր կորցնում։
Էսի լավություն չէր, էսի ինչ լավություն, արդարություն է, ճիշտ գնահատեցին են ընդհանուր իրավիճակը։ Լավություն է դա, որ չտանեն այնտեղ 9 ամիս, բայց անիմաստի։
31-ամյա Արայիկը շարունակում է պնդել, թե ինքը չէր կարող ձեռք բարձրացնել համագյուղացու վրա։ Նրա սպանության մասին ընկերոջից է լսել։
Պարտադրի ախոսը լողալու։ Հազարա դա լողալից ասեց, դուրս եկա բան արեմանսը քայլացել ասեցի անելաս։
Արայիկի հայրը Արշալուս Պետրոսյանը հույս ունի, որ նախկին գյուղապետի սպանության իրական հանցագործները կբացահայտվեն։
Ինչի համար պետք է այս վատ պայմաններում այս մարդը 9 ամիս ու մարածի համար գնար պատիժ կրեր։ Հասկանում ես, բնական է, արտարությունը լինելու էր, ինքն է այս մարդը անմեղ է, երբեք չենք մտածում, ինքը կյանքում համորտա չկա, իշ մնաց որ Մարսփոնը։
Ազգային ժողովի հայաբողական դաշնակցություն խմբակցության քարտուղար Աղվան Վարդանյանը ազատությանի պատասխան նշեց, որ Արայիկ Պետրոսյանի ազատ արձակումը պետք է քննարկել դատախազության կողմից 2 օր առաջ տարածված հաղորդագրության համատեքստում, որտեղ ասվում է, որ ստեղծվել է քնչական օպերատիվ խումբ։ Այլ գնահատականներ դաշնակցական գործիչը չհնչեցրեց։ Դաշնակցությունը հայտարարել է, որ կուսակից ընկերոջ սպանության մեջ իրենք քաղաքական ենթատեքստ են տեսնում, այն կանխամտածված ու ծրագրված սպանություն էր։ Դաշնակցական Հրաչ Մուրադյանը հիշեցնենք, սպանվել էր ապրիլի 2-ի առավոտյան գյուղապետարանի Բաքում։ Գյուղապետը մահացել էր աչքունքի շրջանում անհայտ անձի կողմից արձակված հրազենային վնասվածքից։ Նայրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շիրակի մարզպետարանն ամփոփել է տարին արտագաղթի եւ աղքատության ցուցանիշներով առաջատար մարզը։ Մարզում տարվա ընթացքում կարևոր իրադարձություններ են կատարվել։ Ռուսաստանի նախագահն է այցելել, այդ առիթով հապշտապ վերանորոգվել են փողոցները։ Գյումրին նաեւ ԱՊՀ մշակութային մայրաքաղաքն էր այս տարի, սակայն շարքային շիրակցիները այս տարի էլ չեն զգացել, որ իրենց մարզում կարևոր փոփոխություններ են տեղի ունեցել։ Լսենք Սաթենիկ Վանցյանին։
Շիրակի մարզի 119 համայնքներ հարկ ու տուրք բավականին լավ են գանձել այս տարի նախորդ տարվա համեմատ մոտ 5%-ից ավելի։ Իսկ ահա մարզի տնտեսության մեջ գրեթե ոչինչ չի փոխվել։ Շիրակի մարզպետ Ֆելիքս Ցոլակյան.
Ինչ ուրեմն է արտնաբերության բնագավառում։ Շատ քիչ բան։ Ուրեմն արտնաբերությունը մեր մոտ բավականին քաղացող վիճակում է։ Երբեք կան նոր բացվող 1-2 օբյեկտներ։ Երբեք կա աշխատատեղերի ավելացում։ Դրանք այսօր տասնյակներով կամ առնվազն հարյուրներով են հաշվում, բայց դրանից երկու չի անցնում։ Մեր կանխատեսումներով արդարացի ծավալը արտնաբերական արդարացի կազմում դրապես 30 միլիարդ դրամ, որը շատ փոքր թիվ է։ Համախառն արդարադրանքը 222 միլիարդ։ Ամենանդերս Գյումրիի համար եւ Շիրակի համար սրանք շատ փոքր թվեր են։ Ես մեկ-մեկ վադ եմ զգում, երբ որ մարզային համադրություններ լինում եւ մարզային համադրությունները նայելուց այդ թվերը համադրելուց տեսնում որ մենք գտնվում ենք ոչ թե վերևի մարզերի մեջ ցուցակում, այլ այստեղից դիտաբերում ենք։
Իսկ ահա աղքատության ցուցանիշով Շիրակի մարզն առաջատարն է։
Սոցիալական ոլորտի հետ կապված սա մեր ամենացավոտ ցուցակումն է։ Մեր ամենացավոտ տեղն է սա մեր քաղաքի, մեր մարզի համար։ Լսեք, մենք գտնվում ենք ամենաաղքատ մարզում։
Արտագաղթը եւս գերխնդիր է մարզի համար, այս ցուցանիշով էլ է մարզն առաջատար։ Այս հանգամանքը ազդում է նաեւ համայնքների բյուջեների վրա, ավելի ստույգ պետության կողմից հատկացվող դոտացիային։ Գյումրիում ու Մարալիկում բնակիչների թվի նվազմամբ պայմանավորված դրամադրող դոտացիան է կրճատվել։ Մարալիկի քաղաքապետ Արտակ Գևորգյան.
Իհարկե այդ լայն ցուցանիշը ես համաձայն չեմ, քանի որ վիճարտության կողմից ներգրավել են ցուցանիշները, որի բարագայում ճիշտ է պակասել բնակչության թիվը 8500 բնակչություն, որի հետ կապված մենք կատարեցինք եւս ճշտումներ եւ մեր ճշտումները թվերը չեն համապատասխանում։ Իհարկե ներգրավված ցուցանիշը փոխել հնարավոր չէ, դրա համար հարաբերությունում պետ բյուջեից ֆինանսավորվող դոտացիայի հետ կապված ներարկվեց միջոցներ, որ այդ բացը լրացվի, որպեսզի համայնքային բյուջեները չտուժվեն եւ բնականոն աշխատանքը ճիշտ ձևով
ձևավորվեց։
2,600,000 ով կրճատվել էր, մեր ունեցած թվային ցուցանիշներով գերազանցում է 7,000 բնակչությունը։ Մեր ունեցած մազային թվով։ Իսկ այնտեղ ներգրավված էր 5,500։ Դա ոչ թե արտագաղթի, այլ ժամանակավոր բացակայությունների հետ կապված խնդիր է, որ մարդիկ դուրս են գնում արտագնա աշխատանքի եւ հետ վերադառնում, նայած թե որ փուլում ինչ ձևով է ձևավորվում այդ աշխատանքը։
Այնուամենայնիվ Շիրակի մարզում մի քանի կարևոր իրադարձություններ տեղի ունեցան։ Գյումրին ԱՊՀ մշակութային մայրաքաղաք ճանաչվեց, Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինն այցելեց, ճանապարհաշինական ծրագրեր իրականացվեցին։ Այնուհանդերձ, շարքային շիրակցիների կյանքում էական ոչինչ չփոխվեց։ Մարզխորհրդի ավարտին Շիրակի մարզպետ Ֆելիքս Ցոլակյանը համայնքների ու համայնքապետերի անուններ չհրապարակելով վերջինների զգուշացրեց, թե
այն համայնքապետերը, որոնք որ այսօր քտե են բերեմ իրանց այս վարկածով, տոկոսներ են ինչ ծնում, ես են անում, մյուսներին քաշում են հետ, իրանք թող գնան այսօր լավ մտածեն իրանց մասին, ոչ մի վատ բան չեն կարել միջև որևէ մեկին, ոչ մեկին որևէ բան չենք ցանկացել, այսպես ասեմ, նաև չեն կարել։ Խոստանում եմ, որ մյուս տարի տարի սկզբին սկսել ենք զբաղվել առանցին համայնքներով, լուրջ է, թող ինքը վարկաբեր յուրատյուրում, թող ինքը մտածի դրա մասին։ Ես ասելիք ունեմ այդ մարդուն, ասելիք հետևյալը, դու չես աշխատում, դու բարեխիղճ չես, դու լավ չես աշխատում, մենք քո հետագա աշխատանք գտնելու ենք ոչ նպատակահարույց, եւ դա անելու ենք, որ բազմաթիվ ստուգումներով եւ այլ եւ այլ եւ այլ դնելու ենք այն մարդուն այդ բյուջեի մեջ, որ այդ մարդը կամ ինքը տոնա գնա, կամ էլ գնա ուրիշ տեղով գնա։
Սաթենիկ Վանչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Տեղափոխվենք Թուրքիա, այստեղ քաղաքական ճգնաժամը խորանում է կոռուպցիայի կասկածանքով տասնյակ պաշտոնյաների, նրանց որդիների եւ գործարարների ձերբակալությունից հետո սկսվեց հրաժարականների շարքը կառավարությունում։ Վարչապետ Ռեջեփ Թայյիպ Էրդողանը չնայած համարում է, որ այս կոռուպցիոն սկանդալը դավադրություն է Թուրքիայի պետականության դեմ, այնուամենայնիվ արդեն իսկ փոխել է նախարարների կաբինետի կեսը։ Պատմում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Քաղաքական ճգնաժամը Թուրքիայում կարծես խորանալու միտում ունի ոստիկանության կողմից իրականացվող ծավալուն հակակոռուպցիոն հետաքննության ֆոնին վարչապետ Էրդողանը 3 պաշտոնան կարեց կառավարության անդամների գրեթե կեսին։ Տեղի ունեցել միանգամից 10 նախարարի փոփոխություն, ավելի վաղ ես խոստացել էի, որ կառավարության կազմում լուրջ փոփոխություններ կլինեն արդեն այս ամսվա վերջին, հայտարարեց Էրդողանը։ Թուրքական լրատվամիջոցների տեղեկություններով կառավարության կազմում նման ծավալուն փոփոխությունների մասին որոշումը վարչապետը կայացրեց 3 Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլի հետ հանդիպումից հետո։ Կառավարության այլ անդամների շարքում պաշտոնանք է արվել նաև Եվրամիության հետ կապերի գծով նախարար Էգեմեն Բաղեշ, այդ պաշտոնն այսուհետ կզբաղեցնի հայ հանրությանը քաջածանուտ Մևլութ Չավուշօղլուն, ով 2010-ից 2012 թվականներին զբաղեցնում էր Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վարժողի նախագահի պաշտոնը։ Իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցությունը, սակայն, անում է հնարավորը, որպեսզի այս հրաժարականները լայն հանրության շրջանում ընկալվեն որպես տեխնիկական փոխատեղում, այլ ոչ թե արձագանք կոռուպցիոն սկանդալին։ Այսպես Էրդողանը երեկ հայտարարում էր, թե նախարարներից մի քանիսը պաշտոնները լքում են գարնանակայանալիք տեղական ինքնակառավարման ընտրություններին մասնակցելու նպատակով։ Նախարարներից մի քանիսը հրաժարականի դիմում ներկայացրեցին վերջին իրադարձությունների պատճառով ոմանք ցանկանում են մասնակցել գարնանակայանալիք ընտրություններին, պայքարելով քաղաքապետերի պաշտոնի համար։ Նշանակումներից մի քանիսն էլ իմ կայացրած որոշման արդյունքն են, նշում էր թուրքական կառավարության ղեկավարը։ Չնայած կառավարության նման փոխատեղումները Էրդողանի իշխանության 11 տարիների ընթացքում իրենց բնույթով աննախադեպ էին, թուրք ընդդիմադիրները դրանք ընկալեցին որպես մանևրելու փորձ, որը հնարավորություն կտա Էրդողանին խուսափել առավել անցանկալի հետևանքներից։ Ընդդիմադիր խոշորագույն կուսակցության ժողովրդի հանրապետականի առաջնորդ Քեմալ Քլիչդարողլուն հայտարարեց, թե որոշումն ուշացած էր։ Այս փոխատեղումներով Էրդողանը փորձում է կազմել մի այնպիսի կառավարություն, որ չի ընդդիմանա իր որոշումներին, հայտարարեց ընդդիմադիր գործիչը։ Այն, որ իշխող կուսակցության ներսում արդեն իսկ որոշակի խժդժություններ են նկատվում, եւս հական հայտ է։ 3 հրաժարական ներկայացրած քաղաքաշինության նախարար Էրդողան Բայրակտար նորինակ վարչապետին մեղադրեց բացահայտված կոռուպցիոն գործարքների մասին տեղեկացված լինելու մեջ։ Ներքին գործերի նախին նախարար Իդրիս Նայիմ Շահինը ընդհանրապես հայտարարեց իշխող կուսակցության շարքերը լքելու մասին։ Այդ արդիվ հրապարակած հայտարարության մեջ Շահինը պնդում էր, թե մեջբերում կառավարությունը վերահսկվում է օլիգարխների մի փոքր խմբի կողմից։ Էրդողանը, սակայն, այս բոլոր մեղադրանքները կտրականապես հերքում է, հայտարարելով, թե վերջին 10 օրերին իրավապահների նպատակը արդարություն և զարգացում կուսակցությունը իշխանությունից հեռացնելն է, այլ ոչ թե կոռուպցիայի դեմ պայքարը։ Այնինչ այսօր մենք տեսնում ենք թուրքական հանրապետության և թուրք ժողովրդի դեմ իրականացվող հարձակում է ներկայացված հակակոռուպցիոն հետաքննության քողի ներքո։ Բոլորն էլ շատ լավ հասկանում են, որ սա ոչ թե կոռուպցիայի դեմ պայքար է, այլ թուրքական քաղաքական դաշտի և թուրք ժողովրդի դեմ նյութված դավադրություն։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Այս տարի բացի կինոգործիչների միությունից Միլիոս բոլոր ստեղծագործական միությունները համագումարներ անցկացնեցին և նախագահ ընտրեցին կամ վերընտրեցին։ Նոր նախագահ ունեցավ նաև կոմպոզիտորների միությունը։ Միությունը տասնամյակներ ղեկավարող Ռոբերտ Ամիրխանյանին փոխարինեց Սարամսացյանը, նրա հետ հարցազրույց է վարել Գայանե Դանիելյանը։
Միությունը 22 տարի ղեկավարած Ռոբերտ Ամիրխանյանին եկավ հաջորդելու կոմպոզիտոր Արամ Սատյանը։ Նրա առաջին գործը եղավ Միության Դիլիջանի ստեղծագործական տունն ավանակոչել Էդվարդ Միրզոյանի անունով։ Իսկ ինչ այլ ծրագրեր ունի կոմպոզիտորների Միության նորընտիր նախագահը Արամ Սատյանը։ Իրիս խոսքով նախ կշարունակվի դեռ Միության նախորդ նախագահի օրոք հիմնադրված երիտասարդ կոմպոզիտորների փառատոնը, որը հնարավորություն է ստեղծում մեր երաժշտասեր հասարակությանը ծանոթանալ երիտասարդ կոմպոզիտորների ստեղծագործություններին։ Այս հարցում Միությունը հիմնականում համագործակցում է Հայաստանի պետական երիտասարդական նվագախմբի հետ, գլխավոր դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյանի ղեկավարությամբ։ Բայց ինչպես նշում է Արամ Սատյանը, Միության գեղարվեստական խորհուրդը կընտրի, թե որ ստեղծագործությունները կհնչեն գարնանը կանալիք փառատոնի ընթացքում։
Որովհետև շատ կարևոր է, որ կատարվի լավ երաժշտություն և հավաքվեն լեփլեցուն դալիճներ։ Շատ անգամ հասկացողությունը ժամանակակից երաժշտությունը թողել ենք ունկնդրի վրա։ Շատերը չեն պատկերացնում, որ ժամանակակից երաժշտությունը դա շատ հետաքրքիր երաժշտություն է, կզտվի և կներկայացվի լավագույնը։
Կոմպոզիտորների միության նախագահը հույս ունի մեծացնել այս փառատոնի շրջանակներում տեղ ունեցող համերգների թիվը նաև։ Այս փառատոնից բացի երիտասարդական նվագախմբի հետ արդեն իսկ այլ ծրագրեր են մշակվել։ Օրինակ, որոշել են, որ կոնսերվատորիայի շրջանավարտների ավարտական քննություններին ևս ներգրավի Հայաստանի պետական երիտասարդական նվագախմբը։
Մեծ հաջորդով Սերգեյ Սմբատյանը համաձայնվել է։ Դա շատ մեծ փաստ է, որ կոմպոզիտորը լսում է այն գործը, որը գրում է տարիների ընթացքում և ամփոփում է իր ստեղծագործական, ուսանողական, ուրեմն գործնեությունը։
Ես 2014 թվականի աշնանը կոմպոզիտորների միության նախաձեռնությամբ այստեղ Հայաստանում կհավաքվեն աշխարհի տարբեր երկրներից հրատարակիչներ, ովքեր կունկնդրեն արդեն ոչ միայն երիտասարդ, այլ նաև մյուս սերունդների պատկանող հայ ժամանակակից կոմպոզիտորների ստեղծագործությունները և որոշակի պայմանավորվածություններ ձեռք կբերվեն դրանք հրատարակելու և տարածելու համաշխարհային երաժշտական ասպարեզում։
Մենք կոմպոզիտորների միությունը անում ենք մի մեծ փառատոն, դա լինելու է աշնանը, որտեղ հրավիրվում են լավագույն հրատարակչությունները, ինչպես Սիկորսկի, Սոնի եւ այլն։
Արամսատյանը հավաստիացնում է, որ այսօր շատ շնորհալի երիտասարդ կոմպոզիտորներ ունենք, որոնք արդեն իսկ մի շարք հեղինակավոր միջազգային մրցույթների դափնեկիրներ են։ Ցավոք այստեղ մեզ մոտ նրանց անունները բաց իմ մասնագիտական շրջանակներից հայտնի չեն։ Ինչ վերաբերում է միության առօրյա աշխատանքներին, ապա դրանք շատ են։
Տեխնիկապես մենք կարողացանք ձեռք բերել կոմպյուտերներ, սկաներ, ստեղծում է սայթը, արդեն ունենք Facebook-յան էջ, մեր բոլոր միջոցառումները տեղնուտեղում Facebook-ում ներկայացվում է, վերականգնվեցին սեկցիաներ, ես չէի ասի, սեկցիա դա խորհուրդներ են, որտեղ առանձին աշխատում էին, վարչությունն է աշխատում, բոլոր օղակները սկսել են աշխատել, ծառատունք են կարե, Էդվարդ Միրզոյանի անունով է դիլիջանը կոչվե, այստեղ ոչ թե նախագահի հարցն է, այստեղ բոլորի հարցն է, եթե ուզում ենք, որ միությունը վերակենդանացվի, իսկ ինքը արդեն վերակենդանացվել է, ուրեմն մենք բոլորս պետք է գործանենք և շնորհիվ դրա ստեղծվի, այսպես ասած, այն ստեղծագործությունների ցանկը, որը կարող ենք մենք ներկայացնել այդ փառատոններին և լավագույն գործերը ներկայացնենք։
Լանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Սիրելի ունկնդիրներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, մի քանի րոպե անց ազատություն.am կայքում կմեկնարկի մեր հեռուստատեսային թողարկումը, առաջարկում եմ բաց չթողնել լրատվական կենտրոնի աշխատանքը, իսկ ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։